Kepler adatlı radiyeti. Öňüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäýäşligini awadady diýenjalan müňlerçe adam öz welaýatlaryna dolanyp bilmeýär. Türkmenistan raýatlarynyň ýene bir topar Istanbuldan türkmen awada getirildi. Ekspert Kreml türkmen gazynyň Ýewropa birleşigine iýe berilmegine päsgelçilik töretmek üçin Aşgabatdan atlaşýar. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow tolgun bir ýaşda aradan çykdy. Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlanyny klaslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär diýen atlan çap edilen habarlar girýär. Bu temalardan taýýarlan gepleşiklerimiz hem köp dinlenipdir. Şeýle-de itler, pişikler, kepterler, canlı canlarlar türkmen häkimiýetleriniň göz astyna galýar. Marynyň peşanaly obasynda paýtasy gurulanan iki oňşy birek güýregi paýta gurulugyny aýplaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Bu hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly fotosergiýimizde köp synedipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtynda çap edilen habarlar, gepleşikler bilen maglukda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Şonuň bilen birlikde öz pikirleriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri berjä etmäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Habarlardan mälim bolşýaly, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 30-njy awgustda 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti boldy. Sowet Soýuzynyň açyçanlyk we üýtgedip gurmak siýasatynyň başyny başlady. Nobel bayrağına münasip görüldi. Nobel bayrağına münasip bolan Rus jurnalisti Dmitri Muratov'un sözleri bilen aýdylanyna Sowet eskerlerini owansanyň çykaryp Gorbaçow 30 ýyllyk parahatçylyk berdi. Öňkü Sowet intellektuallarynyň biri onuň döwründe ýaşamagyň utanç bolmanyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden onuň gelejek üçin öz karýerasyny töwekkülçülige salmaktan hem çekinmänligini aýtdy. Şu aralykda siýasatçylar, jurnalistler we ýazylar Gorbaçow'un döwrüniň dünýä ýetiren täsirlerini syn salyp dürli-dürli pikirleri öňe sürýärler, çekişýärler. Emma Türkmenistan'ı yurdun karası olmağına getiren Gorbaçow dövri, onun oynan tarihi rolu var da açık çekişme kurmak, medyada gürrün etmek mümkünçülüğü hedirlikçe yok. Sonun bilen bir vaqtta sosial medyada Gorbaçow ve onun işi var da Türkmen diline gürrün verilen maglumatların aşağına onu neyle dokuyan. Ya da Gorbaçow'u Sowet Soýuzynyň ýykylmagyna günäkärleýän türkmenler hem bar. Eýsem Gorbaçow döwlet işgär hökmünde kim boldy? Onuň siýasaty türkmenistanlara näme berdi ya da näme bermedi? Mikhail Gorbaçow'un döwri türkmenistanyna öwrenilmelimi ya da ýok? Türkmen medeniýetindäki boşlugyň öwrenilmegi bolmak synansy bilen Adatlyk radiýasy şu we beýlek soraglary Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlak hemde Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafa berdi. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz ýazgy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga, Mikhail Gorbaçow, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy, siziň gözüňiz bilen seredilenine kim? Ol näme etdi we näme etmedi?
Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy hökmünde gaty uly iş etdi, taryhy ähmiýetli meseleler çözdü, şonuň bilen birlikde onuň çözmedik meseleleri bar. İlki bilen jemgyýet şol döwürde öz içinden çüýräp başlapdy. Meselem alkoholizm meselesi. İlkinji nowatda Gorbaçow şoňa garşy çykdy. Sersaglyk jemgyýetini döretdi. Ýagny araga gadagançylyk girdi. Aragyň belasy Türkmenistana gaty erwet aralaşypdy. Ondan soňra ol perestroykany getirdi, ýagny aýdymlygy getirdi. Ol aýdymlygym Sowet adamlarynyň öňkü görmedik zatlarydy. Öň ýüzü-ýüz bolmadyk bir şertidi. Adamlar açık aýdyp bilýärdiler, diýip bilýärdiler, öz pikirlerini beýan edýärdiler. Şoň bilen birlikde Gorbaçow senzurany, ýagny glavlity ýatyrmak barada gürrüň etdi. Beýleki bir iň uly işi Uganistan'ı uruş var yadı. Türkmen oğlunları o yerden ölüp geliyadılar. Her ovadan deniyalı Uganistan'ı ve Patalon oğlunların cesetleri getiriliyadı. Aşgabat aeroportunu şol cesetleri getirip saklayadılar. Sonra yerlere iyi verme için hatara öğür koyuluyadı. Ben şunu öz gözüm bile gördüm. Ol bir aylığın rahattı. Garbaçov şol helakçilikten çıktı. Uganistan'ın Sovet koşununu çıkartıp bildi. Şonglen birlikte Garbaçov iktisadiyetin yaramazlığını aittı. Bir planlaştırılan düzgünlerin hiç maksada layık değerliğini aittı. Yönü hüt şol meseleni Garbaçov başarıp bilmedi. İktisadiyetin hüttesinden gelmedi. Dükkanlar boşadı. Azık önümleri yetmezçilik etti. İn bir yönü kuzatlar çünüm adımlar muvvata duruyordular geceler. Ne şol tarafları bir göze iyilerlik, yani bir sade adamın görüp bilecek zatları değil.
Hudaverdi ağa, şimdi Edil Türkmenistan'a gelsek Garbaçov'un siyaseti, edin ya yetmediği işleri Türkmen halkına neyem verdi ya da neyemi vermedi. Türkmenistan olur, Moskova'nın ağalık aslında Elgarama Respublika olup yaşardı. Şunlun bir vakitte de Türkmenistan'ın öndürüyen ömürlerinin çiğ mal hükmününe daşarı ikki diyenini kaydılıyordu. İkinci taraftan Türkmenistan gönü daşarı yurtlara çıkıp bilmiyordu. Ama köp zat öz gördü şu Garbaçov'un beren siyasatın neticesinde. Ama şunu aramadan Türkmen cemiyetinin içinden çıkan tecrübeli adamların arasında da tehdi son çıkan adamların arasında da Garbaçov'un siyasatına karışık yiyenler, onu neyletli yiyenler hiniyden duş geliyor. Eğitim Garbaçov Türkmen halkına neyem verdi? Türkmen cemiyetçiliğine neyem verdi ya da neyemi vermedi? Sizin noktaylarınızdan.
Türkmen halkına en ulu beren vaadi erkinlik verdi. Türkmen devletinin garaşsızlığını verdi. Türkmen devleti garaşsız olup bildi. Bu ezir ulu zat. Garbaçov'un vermedik vaadi ya da Garbaçov'u tanqid edilen meseleler var da aydılanına o yerde esasen 2 ya da 3 tane mesele var görünüp duran. Onların ilkincisi yine de kaytalavaysa alkoholizm, içki belasına karşı görüşü. Şol görüşü şol milleti alkoholizm zayalasa da millet Garbaçov'un şol kabul eden çaresini onlamadı, onu ervet verdi. İçme diyen için, içmeli değil diyen için Garbaçov'u olur ervet verdiler. İkinci bir taraftan bir neçe adamlar bakmalığa yokurdun bir yerden dolundurmak siyasatına uygulanışıptı. Garbaçov şol mümkünçülüğü aradan ayırdı. Yani siz Moskva bakma olmalı değil. Her bir yurt öz meselesini özü çözmeliydi. Hüt şol meselede yani SSR'i gol diyen adamlar Garbaçov'u halamadılar. Yönü muğaramazdan Garbaçov Türkmen halkına bir tarihte umut edilen yönü bu olayda yetip bolor deyilip fikir edilmeyen eğer bir ulubaylığı, karışsızlığı verdi. Şol karışsızlık Garbaçov'un ehli yanlışlarının ören yokarı en bir beyik zat Türkmen halkı şol karışsızlığın kadrını bilişi hali Garbaçov'un kadrını bilmeli fikir ediyen.
Bu da yurt hali sökültüşlüğü atlaşıp verin kurrunu sen köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Sowet Soyuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Garbaçov'un iňine galan siýasy miras barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyna olar ýolbaşçy wezipelerde işleýän soňra diplomat bolan häzir Awstriýanyň paýtagty Wenada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw. Biz onun hem Garbaçov'un mirası varadaki fikirlerini almak makul birlik sebebi Türkmenistan'a o da Sovet devrini kogudurmuşta yaşayan adamların kâveri Garbaçov'un alıp baran siyasatına çürt gedik karşılık ya sonun birlikte de adatlığın bu meseleleri vardı fikirlerini aitmek haişlerinden yüde uğrayan önkü yolbaşılar hem varlı. Nur Muhammed ağa sizin fikirinizce sizin gözünüzü bilen seyredilenine Mikhail Garbaçov devlet işgar hükmünü kim morli? Ol neyem edip belli, neyem etmedi? Öz pikirini daysanız.
Hakikatten hem Garbaçov önki serin yolbaşıları ile dengeştirenge katı tapavut olup çıktı. Birinciden SSR'in geliyen yolunu ütkütmek bu arada dine pikir değil. Bu bariyan yolu yanlıştığını, bunu hükman bir çare olup ütkütmeliğini şonu açıçan aittim, şonu etsek bollum. Ha Avrupa'la zeytil tarafı Garbaçov. İkincim, yankı bu vasar devletler ulen яңкы суук кеши жок эски эсаси ара катнашыклары могу досу ара катнашып тийсегем яңмыш болмоз Европа менен Америка менен аран саадлады СССРнин аурай врач күтүш колу от дөлөттө башкача көз менен тери дуурдулар на буде бул положительный терапия ондон яна бир Горбачёвдун соң СССР жаргандан соң бир СНН берген интервьюсунун айдын сөздөрүнө советтер жок болгон. Горбачёвдун өзү айтты: "Мен неди коозатлан башыны баштадым, жөнө көптөн ор соңуна жетире билмедим. Бу менин жаңгышым, бу менин коошоклугум, бу жаңгышым менен боюна алганы." Şey деп чыкты. Ол онун эмекнеме демек. Бүгүн хакыйкаттан янкы эзуран үтүшкөрө чакылууран дасларны халк коллоду. Кати улу аврай казанды шонно Горбачёв. Жөнө соңго вака чоо хакыйкаттан бир башынан дастар соңго доолу жерине этирилмеген соң ондон союздарганнан соң янкы аврай качууроду шону коллоон адамдын бир топур жүзүнө өөрдү Горбачёвдон. СССРнин дарганынан шондон көрдүлөр.
Нурмамед ага, сиз Горбачёвдун саясатынын СССРнин даргамагына кетиренигин жана адамдардын муну Горбачёвдон көрөнүгүн айтыарсыңар. Эсем СССРнин даргамагы түркмөн халкына эмне берди? Түркмөн халк үчүн бул эрбет болдумы же кол болдумы?
Бул катуу суроо жокшон. Мен өзүм Түркмөнстандын карашылыгын казанган СССРнин дарганы менен чоң тараптары. Эми үчүн биздин өз дөөлөтүбүз өз баштап кеч кимге баалуу дел, ону жана эмме дөөлөттүн арзуу ушул, биздин дөөлөтүбүздүн ам, биздин халкыбыздын ам арзуу ушул. Жана бир зат ортаачак болгон. Эне СССР дөөрүнө кей биз Түркмөнстандын кедай гарип баамыды. Багышта болин аял машаллар өзүнө сатып берген баамыды. Бу одо мен бу аял машалларды күнөкөрлөмөк. Олору шуңку режим мажбур этти. Халкын алдасыны шуңку дөөлөт эден ок. Эне шуну бизге карашылдын кетиржек затлары.
Эне Нур Мухаммед ага, биз хазыр Горбачёвдун саясий мирасы хакында көрүнгө диярбыз. Эне şu meselelerde şu türkmen halkının her çekken kıyınçılıklarını ya da sizin aydiyan zatlarınızda Garbaçoğ'un günahı var mı? Ya da Garbaçoğ'un alıp baran siyasetinin neticesi mi bir? Şey deyip olur mu?
Yok, o'un neticesi değil. Ben yoksan başta ettim. Ben özüm karışılığın taraftarı. Garbaçoğ doğru. O dine Garbaçoğ'u günahkarlamak yanlış olur mu? Kadiyan? Bu benim fikrim. Esterim dargama olayım. Yönü esası günahı sonuna.
Orsiyette oppozisiyadaki siyasatçı Grigor Yavlinski Garbaçoğ'un ölümü bilen bağlı şeyle bir fikir aytti. Garbaçoğ bize azatlık verdi. Yönü biz o azatlığı saklamakta biz cevapkarsılık çekersiydi. Ya da jurnalist Dimitri Muratov Garbaçoğ bize 30 yıllık para hatçılığı verdi dedi. Şimdi sizin fikrinizse Türkmenistan'daki ya da beyleki Sovyet devletlerindeki, önkü Sovyet devletlerindeki, önkü Sovyet giyinişliğindeki herki vakalarla bağlılıkta cemiyetin ya da adamların, siyasetçilerin çekken cevapkarçılığını Garbaçoğ'un üstüne yüklemek sinansıgı sosyal ulgomlarda da ya da başka yerlerde de görünüyor. İkinci taraftan siyasi düşüncesi yeterlik olan adamlar Garbaçoğ'un Sovyet sayını saklayacak olanlığını ama onun içinden çürüp yıkılan onu saklamağın şol vakit mümkün bolmağını aydiyalar. Sovet Sayyidinin yıkılmağını da sonku dören yağdaylarda da belli bir adamlar günahlenip biler mi?
Birincisi ne? Yankı hakikaten hem Garbaçov ve Esler Dargan olen bizim devletimize hem Orsiyede de azaltlık verdi. Yankı Yavlinska Muradov'un da aytanları doğru hakikat ol azaltlığı verdi. Yani bu azaltlığı biz ulanı bilmedik, sakla bilmedik. Türkmenistan'a mı son içinde? Biz sakla bilmedik.
Şimdi Nur Muhammed ağa, siz Türkmenistan'ın Garbaçoğ'un ölüm mavattaki reaksiyasını ya da reaksiyonu bildirmediğine ne ahil karayarsınız? Garbaçoğ'un Hiyatatı ya da önkü olanda atlar Türkmenistan'ı açacağın öğrenilmeli mi? Bir ütü bilyen adamların noktayı nazarları eşitlerilip metruvatta ya da sunun yali dımışlık olmalı mı?
Dımışlık bir yavuşun ulu yanlış. Gorbaçov zaten büyük yolbaşı, ulu politik. Büyük hakikatinin yankı yurtta ken ütküçükler etti. Bu ulu yanlış yavuşun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataev. August 29 Salam News Türkmen neşri İran metbuatına salgılanıp Türkmenistan'ın İran'ı Türkmen ile adlı sevittir ulen sevda gatnaşıklarını östüryanlığını xabar verdi. Türkmenistan'ın devlet heyçiliğine ki köpçülüklerini xabar verişleri işteleri köplenç konuşu Afganistan ya da İran ulen bağlı xabarlarda sevitin Türkmen ile adını ağlamaktan saklanmağa çalışyar. Yönü yarım resmi neşri üyedinin xabarını İran'ı etnik Türkmenlerin yaşayan sevittir ulen Türkmenistan'ın arasındaki gatnaşıkların östüryanlığını xabar verdi. Muğagramazdan xabarın mazmurunu Türkmenistan Türkmenleri bilen İran Türkmenlerinin arasında katnaşıkların östürülýändigine guwa geçen subutlu maglumat yok. Neşir Türkmen ilatlı sevitler bilen katnaşıkların östürülmegini İran'ın Gülistan sevitlerin aradaki gümrük nokodundan İran'ın çägine geçirilýän haritların göwrüminin artmagy bilen delillendirýär. Neşir İran Türkmen serhedine yerleşýän gümrük nokodundan geçirilýän haritların göwrüminin artmagyny İran Türkmenleri bilen Türkmenistan'ın arasındaki sowda katnaşıklarının östürülmegi hökmüne düşündirmäge çalyşýar. Gümrük nokodunun İran'a geçirilen haritların mecburunun artmağı sevitte yaşayan İran Türkmenlerine ne derecede peyda ya da bəhbit getirenliği məlimine el. Meselim, gümrük nokodunun geçen haritların evlenmen günü İran'ın beylik sevitlerine giden bolmağı da axmal. Türkmenistan ile İran'ın arasında 4 tane gümrük nokodu var. Şoların biri olan İnçi burun gümrük nokodu İran'ın Gülistan velayeti bilen Türkmenistan'ın Balkan velayetinin arasında yerleşer. Beylik 3 gümrük nokodu Sarak, Bazıgran ve Artık'ta yerleşer. Salam News Neşir'in Havarnak haritlar İnçe burun gümrük nokodunun İran'a geçiptir. 28 Ağustos'ta İran'ın Mehr Havar Agentliği beylik ve İran Türkmen gümrük geçilgesinin Gavdan Bacıgran gümrük nokodunun 34 ay ara kesmeden son kaytadan açılanlığını havar verdi. İran'ın 1 milyonun kuran Türkmen ilatı Türkmenistan İran serhedinin günorta tarafında sevitlerde yaşayar. İran Türkmenleri etnik Türkmenlerin yaşayan sevitlerini Türkmen sahra adlandırıyarlar. İran'ın Türkmen ilatı yurdun umum ilatının tas 1-2 ve törmünü emele getiriyar. Dünya Türkmenleri bilen bağlı gıyısı havarımızdan son gepleşimizin esası mazmununa geçeli. Gepleşimizin bu sonu geçen heptenin devamını Türkmenistan'a ve önkü Sovyet giyinçliğine bolup geçen kabir mehum vakalara sin ediyar. Geçen heptenin duşanı bugün Azadlık Radyosu Mara vilayetinin Mara etrafının peşanalı gençliğine olan bir pauta uğurluğu var adı makala çap etdi. Peşanalı iki pautacı kereneçi birini pauta uğurluğuna iplab polisiya şikayet ediyar. Bu makalada şarkı dünya yapık Türkmen cemiyetine kevra adam katnaşıkları ve adamların hakimiyetler bilen katnaşığına misal boldu. Peşanalı gençliğine elektrik energiyasının öpçünçlüğüne böktönçlük dören giyicesi iki kereneçinin pauta soğurlanıyar. Bir kereneç beyle iki kereneçinin üstünden arz edip polisiya yüz tutuyar. Ertesi üstünden şikayet edilen kereneç polisiya çağırılıyar. Polisiya kereneçiden konuştunun pautasını bir usut alıp almanını soruyar. Ol pauta oğurluğunu ret edip kaytam. Öz pautasının hem oğurluğunun onay diyar ve olum konuştunun üstünden arz ediyar. Pauta davasının neticesi belli değil yönü Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoş bulan kereneçinin sözlerine göre peşanalıdı tas her gece toğı uçuyar. Adamlar yığın pautasını karavullamak için giyicilerine kerene yerlerine buluyarlar. Galiberse de her gün yığınılan pautanı üye daşama için ya da pauta kavul ediş nokotlarını daşama için teknika yetmezçilik ediyar. Devlet medyası işleri kereneçlerin teknika yetmezçiliği, oğurluk hadiseleri ya da oba yerlerine elektrik energiýasynyň üpçünçiligine dörýän böktönçlükler barada asla habar bermeýär. Bu aralykda global koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda halkara uçur gatnaşyklaryny çäklendiren Türkmenistan kadaly halkara uçur gatnaşyklaryny doly dikeltmezden pandemiýa zararly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny charter gatnaşyklary arkaly ýurda getirmegi dowam etdirýär. 29 Agustda Türk radiosu Yine 300 töwre uraýatyň Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň charter gatnawy bilen Stambuldan Türkmenistana getirilendigini habar berdi. 1 sentýabrda azatlyk şu aýyň dowamyny Türkiýanyň Stambul şäherine we Belarusyň Minsk şäherine bir aýyň dowamyny 15 töwre charter gatnawynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Ýygjamlaşan charter gatnawlary awgustyň başlaryna Stambulyň bir halkara howa mendilini ençeme Türkmenistanynyň Türkmen hökümetinden uçar gatnawlary dikeltmegi talap edip geçiren nägileliň çäreleriniň ýygyanyna gawat geldi. Türkiýede ýyllar çömüň Türkmenistany ýaşaýar. Ýöne Türkmenistan heni bu ýurda kadal uçar gatnawlaryny dikeltmedi. Mundan ozal Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy Dubai, Gazan we Moskwa şäherlerine kadal uçar gatnawlaryny dikeltdi. Şeride awgustyň aýagyna Germaniýanyň Frankfurt şäherine de kadal uçar gatnawlarynyň gaýtadan ýoly goýulýanlygy mälim boldy. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmelerini aprel aýyndan beri kadaly goşudyp başlanan bolsa käbir çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Bu çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly ýurt raýatlary dürli transport kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Hazatlyk radiosu 31 awgustda görnüşinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Daşawda bir ýokary okuw jaýynyň rektorynyň Lewap welaýatynyň bolan taliplerden diňe uçurdy fiýahat etmegi talap edýändigini habar berdi. Tumuz kanikuwynyň tamamlanmagy bilen okuw jaýyna dolanýan ýaşlar rektorynyň talabyna görä okuw jaýyna uçurdu barmalı ve uçurdu fiyahat edinliklerine güve geçen biletlerini hud reaktorun özünü görkezmeli. Transport kıyınçılıkları bilen bağlı birlik havarda adattığın havarçıları avazada deyincalan münglerçe büccet işgarının uottu ve uçur biletlerinin gıtçılığı sebeple öz velayetlerini aşmakta kıyınçılık çekenliklerini havar verdiler. Türkmenistan'a içerki uçur ve uottu katnoları gaytadan dikeldildi. Yönü hakimiyetlerin uçurdu ve uottu fiyahat edeyen yol oslardan edeyen kepilname talapları öz gücünü galiyar. 1 sentýabrda Türkmenistanyň ýokary we orta mekteplerine täze okuw ýylyna badalga berildi. Koronavirus hadiselerini ikrar etmeýän türkmen hökümeti ýurtda 2 ýyla dolu howanyň düzümindäki todan bölejikleriniň artmagy sebäpli girdin. Maska talabyny iýun aýyndan başlap diňe köpçülük transport ferişdelerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryny degişletdi. Munyň bilen baglanykda 1 sentýabrda mektebe baran okuwçylar sapak wagtyny agyz burunlarynyň maska bilen örtülmeldigini düşünip galdylar. Ýurdun metbuat ferişdeleri hökümetçi neşirler bu düzgünin saklanyp galýan 1 sentýabrda haçanla okuw ýyly başlanandan soň bu barada ilat habar etmek zerur hasaplady. Her niçikde bolsa sapaklar koronavirustan ozalyk tertipde geçilýär. Diňe sapakda maska giymek talap edilýär diýmeseň hemme zat tas öňkönkülük. Geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary ýene bir üýtgeşik täzelik barada habar berdiler. Aşgabatda häkimetler inni kepdelerini ýygyna düşüp başlady. Hatydol soňky bir näçe ýyl bäri ýykmany itleri, ýykmany pişiklere garşy ýowuz göreş alyp barýan türkmen häkimetleri inni kepdelerini ýygyna çalyp başlady. Bu täzelik entek gyzgyn täzelik kepdelere garşy girişilen göreşiň jekmejeklikleri, onuň alınyp barylyş heni dol aýdyň näl. Ýöne näme bolanam bolsa 23 awgustda döwlet başçy Tony Serdar berdi. Muhammedfun paýtagyň üstünde dik uçurly gezim etmeginden soň boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň dik uçurly saparyndan soňra paýtagyň käbir merkezi etrapçylaryna kepdeleriň ýitirim bolup başlanyny habar berýärler. Her niçikde bolsa 30-njy we 11-nji etrapçyda kepdeler entegem bar ýöne beýleki käbir merkezi etrapçylarda kepdeler ýitirim bolýar. Dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeler problemasy bar, hatda dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeleri gödäwçilikde saklamak hyzmatyny hödürleýän ýüte kärhanalar hereket edýär. Käbir maglumatlara görä diňe New Yorkyň özüne 1 milliondan gowrak kepdir ýaşaýar diýerler. Ispaniýanyň Barselona şäherine 85 milliondan gowrak kepdir bar diýer. Angliýanyň paýtagy Londonyň özüne 1 milliondan gowrak kepdiriniň bardygy çaklanýar. Britaniýa neşirleri tutuş diňe Angliýanyň özüne 18 million töwre kepdiriniň bardygyny aýdýarlar. Ýöne Aşgabatda kepdirleriň sany mälim näl. Aşgabatyň ýylan sany hem anyk aýdylmaýar. Ýöne kepdirleriň sany asla aýan edilmeýär. Ýene bir soraw. Näme üçin kepdirler şäherde ýaşamagy saýlap alýar? Bilermenler kepdirleriň amatly durmuş şertleri sebäpli şäher ýerlerini saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Bilermenler kepdirler üçin şäherde iýmit tapmagyň aňsatdygyny, olaryň şäher ýerlerini aňsat pinahanada tapýanlyklaryny aýdýarlar. Serdar Berdi Muhammedowyň paýtagy edendi küçürli saparyndan soň Aşgabatda kepdirler ýitirim bolup başlady. Habarçymyzyň 1 sentýabrda beren maglumatlaryna görä diňe küçürli sapardan soň paýtagyň asmanyna uçurmansyz uçurgy berilip kepdirleriň saklanýan ýerleri anyklanypdyr. hatta hükümet idaralarını işleyen adamların kepleri saklayan yerlerine hem adam uğradılıp kuşlar yok edilipdir. Bunun şehrin hem yerine devam edecektiğini aittiler. Şey deyip kepterlere de nobat yetti deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı 1. sentyavrda payitahtan havar verdi. Havarçının kepterlere de nobat yetti deymenin sebebi bundan azal hakimettir. Yurdun dürlü sevittirine şolsanı payitaht aşkavattı. İkmanı itleri ve ikmanı pişiklere karşı yavuz görüş alıp bardılar. Hatadol Azatlık'ın havarçıları hakimettirin itleri ve pişiklerden daşarı vaqtal vaqtal kevelekleri ve çekirtkeleri de karşı görüş önlüklerini havar verdiler. 30 avgustda Geyişlik Sovet Soyuzunun öňkü ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow rus medpuwatyna görä uzagy çeken keselden soň 91 ýaşda aradan çykdy. Sovet Soyuzuna durmuşa geçirilen aýdyňlyk we üýtgedip gurma reformalaryna ýolbaşlyk eden Sovet lideriniň ölümi Gunwatar media firişdelerine giňden habar berildi. Gorbaçowyň dolandyryş ýyllaryna dünýäde sowuk uruş tamamlandy, Berlin diwary ýykyldy we soňy bilen 15 respublikadan ibaret Sovet Soyuzy dargady. Sovet lideri elbetde 70 ýyl Sovet baknalygynda ýaşan türkmen halkyny arasına da giyinin tanılıyar. Aydınlık ve perestroika dövürlerine şayiat bulan Türkmen yazısı ve fiyinci Hudayverdi hal 31. augusta Azatlık Radyosu'nun sökbetdüşlükte Gorbaçowy yağışlıkta yatladı. Mikhail Gorbaçowyň aradan çıkma ulu bir tarihi dövrün, ütküşüklük olan dövrün cemi hükmünü tarihi girer deyip pikrediyarın sebebi tarihte Gorbaçowyň ornu ören ayretin oldu. Şonuň bilen birlikde Türkmen halkynyň arasyna da Türkmenistana da Gorbaçowa bolan garaýyşlar dürlüdi diýip Türkmen ýazgysy aýtdy we Sowet lideriniň başlangyjy bilen giýrişlen aýdyňlygyň Sowet giňişligine erkinlik hakda pikir etmäge şert töredendigini aýtdy. 26 augustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy birden duýdansyz ýagdaýda ordeni bilen sylaglady. Onu da 4-nji dereceli watanyň öňüne bitiren hyzmatlar üçin ýa-ni ordeni bilen sylaglady. 26 avgust Berdimuhammedowyň doğulan gününe Putin mundan adol Berdimuhammedowa usuran käbir sylaglaryny we ordenlerini onuň doğulan gününe gawat getiripdi. Putin iýun aýyna kiçi Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow hem dostluk ordeni bilen sylaglady. Kreml Aşgabatda ordeni ýerine ordeni berýär. Azatlyk radiosy munyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäpler bilen gyzykdanyp 30 avgustda Merkezi boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Panier düşündürdü. Kremlin Aşgabat bilen mähirli gatnaşyklary hasa ýygjymlaşdyrmagy megerem Russiýanyň Ukraina esasy çoduruş sebäpli Rus energiýa importyny kemetmegi maksat edinýän Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň gaz satın almak ehtimallığı bilen hem ilteşikli olup duruyan ekeni. Putin'in Ulu Berdi Muhammedov sıylalamak varada kararı gol çekmenin edil İdiyanı 29 augusta Rusya'nın Federasiya Genişinin başlığı Valentina Matviyenko Türkmenistan'ın halk masatının başlığı Türkmenistan'ın prezidentinin kakası Gurban Ulu Berdi Muhammedov ile telefonla gürleşti. Matviyenko Berdi Muhammedov Rus sıylağı bilen gutlap Moskva sapara çağırdı. Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panier son kaylarda xas yygjymlaşýan, xas mähirli häsiýete ýa bolýan türkmen rus gatnaşyklaryny halkara gaz söwdasy bilen ilteşdirýär. Belesek Matviyenkonyň türkmen kardeşi bilen telefonda gürleşen güni 29 awgustda Berdimuhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy.
Now why are things getting so much better now? You know, you're going to have to put that on the war with Ukraine. You know, Russia is
Näme üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasında gatnaşyklar her kuwatda hasa gowlaşýa. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýa. Russiýa her kuwatda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredi. Rus nukdaý nazarynyň bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa bilelesi üçin ýagdaýlary gorlugundan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilşimi diýali Ýewropa bilelesi Moskwa seýredi. Bilşimi diýali Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda hususan soňky bir näçe hepde bäri tebigi gadyň newtin benzininiň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Indi Ozollan bäri Hazarsy gaz geçirdisi barada. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barada gurulňlar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurlyk kazanýar. Berde köp adam özlerinin inni satın almayan Rus gazını başka çeşmeler bilen Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları arada kurulun ediyor. Rusya'nın birden ka Türkmenistan bilen has mekarlı katnaşıkları amtırmağı çek şu hızı şu mesele bilen bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip Bruce Panier gurrun verdi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.